Πριν να ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο και το Ριφόρσο για αυτή την πρόσκληση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν για να μπορούμε εμείς να μιλάμε και εσείς να ακούτε, τους τεχνικούς, τους ανθρώπους που φωτογραφίζουν, που βιντεοσκοπούν και τους ανθρώπους που όταν θα φύγουμε εμείς θα καθαρίσουν. Θέλω τέλος να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Ορέστη τον Καπάτο, που η γνωριμία μας μέσα από ένα σεμινάριο μου έδωσε την ευκαιρία να ξαναδώ την Κεφαλονιά με ένα άλλο μάτι. Γιατί πρόσφυγες στην Κεφαλονιά? Αναρωτιέμαι πολλές φορές, εγώ είμαι από τη Χίο. Απέναντι είναι η Τουρκία, 6 μίλια, 9. Έχουμε μια ζωντανή σχέση με τις απέναντι αυτές. Γιατί όμως να μας ενδιαφέρει το προσφυγικό στην Κεφαλονιά? Και επίσης, γιατί φέτος να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις? 100 χρόνια έχουν περάσει. Οι άνθρωποι που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και τις άλλες πατρίδες έχουν πεθάνει. Τι είναι αυτό που μας κάνει να γυρίζουμε και τι αλλάζει φέτος σε σχέση με αυτό που κάναμε 10 χρόνια πριν ή 20 χρόνια πριν, που γιορτάζαμε επίσης αυτές τις επετείους? Υπάρχει ένα βαθύτερο ερώτημα που κρύβεται μέσα αυτά. Ποιο είναι το ελληνικό έθνος? Το ελληνικό έθνος κατά πολλούς έχει συγκροτηθεί στα χρόνια του Ύστερου Μεσαίωνα. Οι τόποι που κατοικούσαν οι άνθρωποι, που σχηματικά θα μπορούσαμε να τους ονομάσουμε Έλληνες, ήταν απλωμένοι σε ολόκληρη την περίμετρο της Μεσογείου. Αυτό που συνέδεε κατά κύριο λόγο τους Έλληνες ήταν η υπαγωγή τους, η σύνδεσή τους με το Ορθόδοξο Πατριαρχείο. Στα χρόνια του νεοελληνικού διαφωτισμού, δηλαδή τον 18ο αιώνα με 19ο, αρχές 19ου, μπήκε μία νέα παράμετρος που ήταν η σχέση με τη Δύση, αλλά έχοντας πια μαζικές κοινότητες της Διασποράς. Σε αυτά τα χρόνια, αυτό που λέμε Μικρά Ασία, Πόντος, δεν ήταν κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο από αυτό που λέμε Κεφαλονιά, Μακεδονία, Λιβόρνο, Μάλτα, για τους ανθρώπους που είχαν ή διεκδικούσαν μια ελληνική ταυτότητα. Το 1830 αυτό το πράγμα αλλάζει ως συνέπεια της επανάστασης του 1821. Δημιουργείται ένα κράτος, το κράτος το οποίο ζούμε εμείς σήμερα, το ελληνικό κράτος, το οποίο διεκδικεί να αποτελέσει το εθνικό κέντρο για όλους τους Έλληνες, οπουδήποτε κι αν μένουν. Αυτό δεν ήταν κάτι αυτονόητο από την αρχή. Ήταν κάτι που δημιουργήθηκε σταδιακά και που δεν αντιμετωπίστηκε από όλους με τον ίδιο τρόπο. Παράλληλα με το ελληνικό εθνικό κράτος, έχουμε την δημιουργία και άλλων θεσμικών οντοτήτων. Έχουμε την Ιόνιο Πολιτεία εδώ στα Επτάνησα, έχουμε την ηγεμονία της Σάμου στο Ανατολικό Αιγαίο, έχουμε αργότερα την ηγεμονία της Κρήτης στο τέλος του 19ου αιώνα και μέχρι το 1913. Και επίσης από το 1876 έχουμε αναγνωρισμένες οντότητες, τις κοινότητες, τα μιλέτια που λέγανε τότε, στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ποιοι είναι οι Έλληνες οι από εδώ και ποιοι είναι οι Έλληνες οι από εκεί? Το εθνικό κράτος με τους θεσμούς του δημιουργεί μια οπτική που λέει ότι οι Έλληνες είμαστε εδώ και οι άλλοι είναι κάτι άλλο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το άλλο, στο οποίο άλλο εντάσσομαι εγώ, εντάσσεστε εσείς πριν από το 1864 και εντάσσεται και ο φίλος μου ο Κώστας που μίλησε πριν μέχρι το 1922. Αυτή εδώ είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία και όσο κοκκινίζει είναι αυτό το ντεγκραντέ δείχνει τη σταδιακή συρρήκνωση των εδαφών που κυριαρχούσε ο Σουλτάνος. Έτσι βλέπετε σιγά σιγά, αν το δει κανείς προσεκτικά, ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία πλησιάζει τα όρια της Τουρκίας της σημερινής. Τα υπόλοιπα είναι τα εθνικά κράτη που δημιουργήθηκαν μέσα από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η τομή για αυτά είναι ο Κρυμαϊκός Πόλεμος το 1853 με 1856. Τότε λοιπόν για πρώτη φορά το 1856 τίθεται το ερώτημα, ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες που κατοικούν εκτός Ελλάδας, και τίθεται διπλωματικά στις πρώτες διαπραγματεύσεις του ελληνικού κράτους με το Οθωμανικό κράτος. Είναι η πρώτη φορά που οι Έλληνες αποκτούν στο χώρο της σημερινής Τουρκίας περισσότερα δικαιώματα σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και από αυτά που είχαν οι ίδιοι οι Τούρκοι. Γιατί παίρνουν ένα καθεστώς ετεροδικίας, απαλλάσσονται από συγκεκριμένους φόρους, αρκεί να είναι Έλληνες υπήκοοι, αλλά επίσης σε πολλές περιπτώσεις χάνουν τις περιουσίες τους ακριβώς επειδή είναι Έλληνες υπήκοοι, με τον ίδιο τρόπο που σήμερα χάνουν τις περιουσίες τους οι κάτοικοι της Τενέδου και της Ύμβρου όταν απομακρύνονται από τα νησιά αυτά. Το ελληνικό κράτος μπαίνει στη διαδικασία να ενισχύσει την ταυτότητα των πληθυσμών που υπάρχουν εκτός Ελλάδος. Δημιουργεί σχολεία, δημιουργεί προξενία, δημιουργεί θεσμούς που τονίζουν σε αυτούς τους ανθρώπους ότι ναι μεν ανήκουν εκεί που ανήκουν τοπικά, αλλά θεσμικά, εθνικά και στην προοπτική τους κρατικά ανήκουν στο κράτος που ξεκίνησε το 1830. Και ποια είναι η ιδιαιτερότητα? Εδώ βλέπετε πώς εξελίσσεται το ελληνικό κράτος. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα? Ότι το μεγάλο κέντρο για τον ελληνισμό μέχρι πολύ μετά το 1830 δεν είναι η Αθήνα. Είναι η Κωνσταντινούπολη. Οι άνθρωποι όταν μιλάνε για το κέντρο του ελληνισμού και το κέντρο της Ορθοδοξίας και το κέντρο του κράτους, αυτό που έχουν στο μυαλό τους είναι η μεγάλη πόλη, η πόλη των πόλεων, η βασιλίδα, η έδρα του Βυζαντινού Αυτοκράτορα και η έδρα του Σουλτάνου. Πότε αλλάζει αυτό? Αυτό το πράγμα αλλάζει το 1922. Το 1922 τη θέση της Κωνσταντινούπολης παίρνει η Σμύρνη. Αλλά παίρνει όχι η Σμύρνη ως ζωντανή πόλη, γιατί η Κωνσταντινούπολη παραμένει ζωντανή πόλη. Αυτό είναι που δεν το λέμε, αλλά συνεχίζει να υπάρχει. Η Κωνσταντινούπολη για τον ελληνισμό πεθαίνει σταδιακά μετά το 1942, το 1955, το 1964. Όλο αυτό τον καιρό όμως εμείς θρηνούμε τη Σμύρνη, η οποία ανάγεται σε ένα χαμένο φετίχ του ελληνισμού, ο οποίος βρίσκεται εδώ, στην παλιά Ελλάδα και στις χώρες που μπήκαν στο ελληνικό κράτος. Γιατί μας νοιάζει? Γιατί αυτό μας έχει δημιουργήσει μία στρεβλή αντίληψη για το τι σημαίνει με τους μικρασιατικούς πληθυσμούς. Μέχρι το 1912, στην πατρίδα μου τη Χίο, οι άνθρωποι είχαν τους μισούς τους συγγενείς απέναντι. Μετά το 1914, τον πρώτο διωγμό, οι άνθρωποι νιώθουν ότι απέναντι ήταν κάτι άλλο. Και αυτό αλλάζει τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ στην Κεφαλονιά. Συνήθως, όταν σκεφτόμαστε σήμερα τα κράτη και τα έθνη, τα σκεφτόμαστε σαν ένα κομμάτι, ένα ταψί μπακλαβά. Και λέμε, εδώ βάζουμε την τομή, από εδώ είναι οι Έλληνες, από εδώ είναι οι Τούρκοι. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Οι άνθρωποι ταξίδευαν τα παλιά χρόνια περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε σύμφωνα με τους όρους της εποχής. Και ένα από τα πρώτα παράδοξα είναι ότι μετά την Επανάσταση πολλοί Έλληνες από την παλιά Ελλάδα μετακομίζουν στη Μικρά Ασία, μετακομίζουν στην πόλη. Ανάμεσα σε αυτούς μια μεγάλη κοινότητα είναι η κοινότητα των κεφαλήνων. Οι κεφαλονίτες δεν είναι οι άνθρωποι που μένουν στην Κεφαλονιά μόνο, και θα δούμε και παρακάτω πως αποτυπώνεται αυτό. Οι κεφαλονίτες είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν. Ο πρώτος σημαντικός δήμαρχος της Οδυσσού είναι κεφαλονίτης. Πολλές οικογένειες, σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων που κατοικούν στην πόλη, είναι κεφαλονίτες. Είναι έμποροι, είναι ναυτικοί, είναι απλοί εργαζόμενοι. Άνθρωποι που ζουν στην Αδριατική είναι κεφαλονίτες. Άρα υπάρχει μια Κεφαλονιά εδαφική, όπως την φαντασιωνόμαστε εκεί στο κομμάτι του Μπαχλαβά. Υπάρχει όμως και μια Κεφαλονιά των ανθρώπων που μπορούν να ζουν οπουδήποτε. Και επίσης αυτή η Κεφαλονιά, όπως και αυτή η Χίος, όπως και αυτά τα κύθυρα, αναπτύσσουν μια συνείδηση που μαθαίνουν οι άνθρωποι ότι υπάρχουν ανεξάρτητα από το κράτος το οποίο τους διεκδικεί. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική πολιτική εξέλιξη. Από το 1912 μέχρι το 1922, τον ελληνισμό της παλιάς Ελλάδας και τον ελληνισμό της αλήτρωτης, τον αλήτρωτο ελληνισμό, του συνδέει ένας κοινός φόρος αίματος. Είναι το αίμα των ανθρώπων που στρατεύονται μαζικά και υποχρεωτικά και πολεμούν για το μεγάλωμα του κράτους. Είναι το αίμα των ανθρώπων που χάνεται επειδή πιστεύουν ότι είναι Έλληνες. Κυκλοφορεί ένα πολύ ωραίο βιβλίο μιας Τουρκάλα συναδέλφου, η οποία λέει ότι δεν είχαν εθνική συνείδηση οι άνθρωποι. Συγγνώμη, δεν ισχύουν αυτά. Οι άνθρωποι είχαν μια συνείδηση ότι είναι διαφορετικοί από τους γείτονές τους. Δεν σκοτωνότανε απλά μέχρι το 1912. Και τέλος, πληρώνουν όλοι μαζί το μεγάλο κόστος της σύμπτυξης του ελληνισμού. Δηλαδή, τον ελληνισμό που έμενε σε όλη τη Μεσόγειο έπρεπε να τον φέρουμε και να γεμίσει αυτή τη μικρή πλην τη μία Ελλάδα. Όχι πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Τι μας δείχνει η στατιστική? Αυτό εδώ είναι ένας πίνακας για το τι συμβαίνει στην Κεφαλονιά. Σας τον διαβάζω. Το 1920 λοιπόν, εδώ έχουμε 29.063 γυναίκες και άντρες και 35.152 γυναίκες. Άρα έχουμε περίπου 6.000 γυναίκες περισσότερο από ό,τι έχουμε άντρες. Επίσης εκείνη την εποχή, επειδή καταγράφεται ο πραγματικός και ο νόμιμος πληθυσμός, ο πραγματικός πληθυσμός υπολείπεται 50.000 του νομίμου, δηλαδή 50.000 κεφαλονίτες δεν ζουν στην Κεφαλονιά. Ένα σημαντικό κομμάτι ζει εκεί από όπου μας ήρθαν οι πρόσφυγες και ενδεχομένως ένα σημαντικό κομμάτι αυτών των κεφαλονιτών ήρθε είτε επειδή ήταν στρατευμένοι, είτε επειδή ήταν μετανάστες, είτε επειδή ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ένα κομμάτι από αυτούς γυρίζει ως πρόσφυγες. Άρα το κεφαλονίτης versus πρόσφυγας ή το Έλληνας versus πρόσφυγας είναι μια πλαστή αντίθεση που έχει να κάνει με τις κρατικές ανάγκες να εξυπηρετηθεί το γραφειοκρατικό μέρος της αποκατάστασης των προσφύγων. Το 1928 έχει μειωθεί αυτή η ψαλίδα μεταξύ του νομίμου και του πραγματικού πληθυσμού, γιατί αλλάζει ο τρόπος της καταγραφής. Ο πληθυσμός της Κεφαλονιάς από το 20 στο 28 παραμένει σταθερός. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να μας ανησυχεί από τότε, Δημάρχε. Δηλαδή είναι 66.000. Και το 1940 είναι επίσης 66.849, χωρίς να αλλάξει η σχέση με τον νόμιμο πληθυσμό. Εδώ φαίνεται τα μεγάλα κομμάτια είναι ο συνολικός πληθυσμός, τα άλλα είναι τα άρενα και τα θήλια. Βλέπετε ότι αυτές οι κολόνες είναι ίδιες. Άρα η Κεφαλονιά τη δεκαετία του 20, που η Ελλάδα αυξάνεται περίπου κατά το 1 τέταρτο πληθυσμιακά, η Κεφαλονιά μένει στάσιμη. Πόσες πρόσφυγες έρχονται στην Κεφαλονιά? Το 1923 το ελληνικό κράτος μετράει τους πρόσφυγες που έχουν έρθει μέχρι τότε. Ακολούθησε ένα προσφυγικό κύμα μέχρι το τέλος του 1924. Όχι το ίδιο μεγάλο, αλλά σημαντικό.
Μέχρι λοιπόν το 1923 τον Απρίλιο καταγράφονται στην Κεφαλονιά 6.971 πρόσφυγες, που σημαίνει με τους όρους της εποχής ότι περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έρχονται στην Κεφαλονιά. Γιατί η Κεφαλονιά, όπως είπε ο αγαπητός πρόεδρος πριν, δεν είναι ένας χώρος που φέρνουν τους πρόσφυγες για να τους εγκαταστήσουν. Είναι ένας χώρος που φέρνουν τους πρόσφυγες, όπως και η Ζάκυνθος, όπως και άλλα νησιά. Ο Πόρος είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Φέρνουν τους πρόσφυγες για να ζήσουν λίγο καιρό, για να φάνε, και θα δείτε στις εφημερίδες της εποχής ότι συγκροτούνται επιτροπές για να στεγάσουν τους πρόσφυγες, για να ταΐσουν τους πρόσφυγες, για να φάνε, να μείνουν λίγο καιρό, να ξεκουραστούν, να μην πεθάνουν αν πάνε κάπου αλλού που υπάρχουν τεράστια ποσά προσφύγων, και να φύγουν για να πάνε σε έναν τόπο που θα μπορούσαν να εγκατασταθούν μόνιμα. Το 1928, στην απογραφή που συνηθίζουμε να τη λέμε προσφυγική απογραφή, γιατί καταγράφει τους πρόσφυγες σε κάθε τόπο, σε κάθε χωριό, αλλά τους καταγράφει πια όχι όπως το 23, πρόχειρα, αλλά με τους όρους της στατιστικής όπως θα έπρεπε. Έχουμε στην Κεφαλονιά 334 άρενες, 382 θύλαια. Αυτό είναι και ένας μύθος που ακούγεται συχνά, ότι ήρθαν οι πρόσφυγες και ήρθαν όλες γυναίκες. Στην προηγούμενη απογραφή βλέπουμε ότι είναι 2.766, 4.205. Έχουμε μια μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στα θύλαια και στα άρενα. Μπορείτε να το δείτε εδώ, ότι η πορτοκαλί είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με τους γκρίζους που είναι γυναίκες. Και ο συνολικός πληθυσμός, τα 6.971, είναι πάρα πολύ μεγαλύτερος, είναι περίπου 10 φορές μεγαλύτερος από τον πληθυσμό του 1928. Απλά πράγματα που μπορεί να τα βρει ο καθένας στο διαδίκτυο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από το 1922, όταν έρχονται οι πρόσφυγες στην Κεφαλονιά, μέχρι το 1928, ενδεχομένως και αργότερα, αλλά σταματάμε να μετράμε τους πρόσφυγες, το 90% των προσφύγων που φτάνει στην Κεφαλονιά ξαποσταίνει λίγο και φεύγει. Σήμερα εμείς στο Ανατολικό Αιγαίο συνηθίζουμε να λέμε ότι τα νησιά μας δεν θα γίνουν φυλακές ψυχών. Εκείνη την εποχή η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος, η Κέρκυρα που βομβαρδίζεται από τους Ιταλούς, όταν ο Ιωάννης Μεταξάς, αυτός ο φοβερός τύπος, έχει βρει καταφύγιο στην Ιταλία μετά από το επιτυχημένο πραξικόπημα ενάντια στο πλαστήρα, οι πρόσφυγες λοιπόν έρχονται στα νησιά όχι για να εγκατασταθούν, αλλά έρχονται στα νησιά για να μην πάνε άτακτα στην παλιά Ελλάδα. Αυτό είναι το απλό μυστικό. Τα επόμενα 6 χρόνια λοιπόν οι πρόσφυγες προωθούνται προς την παλιά Ελλάδα. Δυστυχώς δεν έχουμε βρει τις ιστορίες των προσφύγων της Κεφαλονιάς. Έχουμε βρει όμως μία ιστορία από τους πρόσφυγες που φτάνουν στη Ζάκυνθο. Διαβάζω. Άδεια μετακίνησης. Χορηγούμε άδεια μετακίνησης διαπύργων Ηλίας εις τον πρόσφυγα νεόφυτον Επίογλου, Ζάκυνθος, 13 Δεκεμβρίου 1922, ονομάρχης μπλα 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 μπλα. Οι άνθρωποι που έρχονται στα νησιά θα πρέπει να πάρουν ένα χαρτί, το δίνουμε και τώρα στο Ανατολικό Αιγαίο, αυτό δίνουμε. Να πάρουν ένα χαρτί που λέει ότι τους επιτρέπει να φύγει από τα νησιά. Και όχι μόνο τους επιτρέπει να φύγει από τα νησιά, τους επιτρέπει να φύγει από τα νησιά για να πάει σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Η οικογένεια Επίογλου ανήκει σε ένα γκρουπ ανθρώπων από την Ατάλεια. Είναι μια οικογένεια που έχει τουλάχιστον μία αλευροβιομηχανία, μερικές εκατοντάδες ίσως στρέμματα γης, ένα τουλάχιστον μεγάλο σπίτι στην παλιά πόλη της Ατάλειας, και φτάνει εκεί. Η μισή οικογένεια μένει στον πύργο, η άλλη μισή, ο πατέρας μάλλον της οικογένειας, μένει στη Ζάκυνθο και κάθε μέρα περιγράφει στα γράμματα που είναι γραμμένα στην τουρκική γλώσσα, περιγράφει κάθε μέρα η μητέρα ότι το παιδί πάει και περιμένει στο σταθμό ακριβώς όπως βλέπουμε τους πρόσφυγες σήμερα, για να έρθουν οι πρόσφυγες, ενώ από την άλλη μεριά ο πατέρας περιγράφει το πώς διαγωνίζονται οι πρόσφυγες, λαδώνουν οι πρόσφυγες, παρακαλούν οι πρόσφυγες για να μπορέσουν να φύγουν. Πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια με τους νέους ερευνητές, με την πολύ καλή δουλειά που γίνεται εδώ στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, θα έχουμε πολλά στοιχεία για τους πρόσφυγες της Κεφαλονιάς. Θα ήθελα να κρατήσετε, τελειώνοντας εγώ και δίνοντας τη σκυτάλη στον επόμενο ομιλητή, θα ήθελα να κρατήσετε αυτό το 90% των προσφύγων που ήρθαν στην Κεφαλονιά, έμειναν κάποιο χρονικό διάστημα και έφυγαν για να ακολουθήσουν την τύχη τους σε ένα άλλο μέρος της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Βαγλάν. Δεν θα κρατήσουμε μόνο αυτό. Θα κρατήσουμε ότι είστε αποτυχείο και τοποθετηθήκατε με συγκινητικό τρόπο, πολύ εύγλωτα, πολύ απλά και κατανοητά για μας την Κεφαλονιά. Είναι λιγάκι σχήμα οξύμορο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που ακούσαμε και πολύ σπουδαία η παρουσίαση που κάνατε και η συγκρίση που κάνατε. Θα παρακαλούσα τον κύριο Πέτρο Πετράτο, φιλόλογο και ιστορικό και πρόεδρο της Ιακωβατίου Βιβλιοθήκης Λειξουρίου, να έρθει για τη δική του ομιλία. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ, δεν κλάψτε.